Pinacoteca Radio. Artă și istorie. O rubrică de Ioan Paicu. Reacția contra impresionismului. Partea a doua. Dacă în jurul anului 1875 culoarea lui Degas se supune formei, în ultimele lui opere e din ce în ce mai liberă. Și Degas, fostul discipol al lui Ingres, sfârșește prin a fi, la rândul său, partizanul unei arte cu forme aluzive, cu tonuri inventate și cu acorduri strălucitoare. Pentru Cézanne, impresionismul nu va fi decât o trecere, dar o trecere care l-a pecetluit și mai ales i-a îngăduit să o găsească. Când, în 1872, se instalează la Auvers-sur-Oise ca să lucreze în vecinătatea lui Pissarro, are în urmă vreo 10 ani de pictură și puține opere care să fie altceva decât dibuiri. Apoi, deși frecventează mai mult grupul animat de Monet, arta i-a rămas, ca inspirație și stil, romantică. Sentimente violente răzbat prin ea și rare ori formele nu sunt greoaie și răsucite. Cât despre colorit, dacă pe alocuri explodează tonuri vii, efectele și le obține în esență din tensiunile stabilite între luminos și sumbru. Începând din anul 1872, Cézanne își luminează paleta și în același timp își domolește inima și își disciplinează mâna. Altfel spus, în peisajele senine de atunci încolo, dreptele precumpănesc asupra curbelor, iar siluetele precise ale caselor se opun celor mai vagi, dar strunite, ale frunzișului. Întors în Provența natală, unde va locui de atunci aproape neîntrerupt, Cézanne, după 1878, își accentuează și mai mult claritatea compoziției. Fără a înceta să-i scodească motivul, silindu-se să-și traducă senzațiile în tot ce au ele mai acut, mai intens, caută tot mai mult să le filtreze, să le ordoneze, să le supune exigențelor curat plastice ale tabloului. Nu-și atinge țelul decât pictând cu o încetinală care îl chinuie, dar care duce până la urmă la o opere dense, vibrante și totodată puternic construite. Desigur, peisajele lui nu sunt unduitoare ca ale lui Monet. În ele lumina nu e fluturătoare, apa nu cunoaște scăpărări de reflexe care pierd și renasc în fiecare clipă. Vrând să facă din impresionism un lucru trainic și durabil ca arta din muzee, Cézanne tinde să-i dea consistență până și mării și impune confuziei din natură o ordine nu străină de geometrie. Până la urmă, tabloul lui devine un organism autonom unde fiecare ființă, fiecare obiect, ne emoționează în primul rând prin virtuțile lui picturale. Portretele sale nu oferă un interes psihologic mai mare decât cele ale lui Renoir și, departe de a ne ademeni prin farmecul lor, ne pun în fața unei umanități taciturne, bănuitoare, aproape sălbatice. Nudurile lui sunt și mai puțin senzuale decât ale lui Degas, iar naturile moarte, fețe de masă țepene, fructe cărora pare a le ignora și carnea și sucul. Dar cât de impunătoare sunt portretele prin gravitatea și monumentalitatea lor. Cât de grăitoare sunt formele corpurilor lui care, înscriind în peisaj jocuri de curbe, triunghiuri, piramide, răspund ca niște rime la mișcările arborilor de la decupările norilor. Și ce pure, ce sensibile sunt volumele fructelor sale, ce saturate și vibrantele sunt tentele. Ce mai contează atunci că obiectele și-au pierdut unele calități care le fac apreciate în viață? Au dobândit altele cu savoare mai rară. Când culoarea își află întreaga ei bogăție, a declarat Cézanne, forma e în plenitudinea ei. Contrastele și raporturile între tonuri, iată secretul desenului și al modelului. În ultimele lui pânze, ca și în exaltatele sale acoarele, își ilustrează cuvintele cu o deosebită pregnanță. Se poate ca obiectele să nu mai fie sugerate decât prin pete de culori. Ai totuși senzația densității lor și tabloul nu este lipsit nici de structură, nici de spațiu. Se întâmplă să se desfășoare și ample ritmuri în care Cézanne pare să-și regăsească lirismul baroc al începuturilor sale. Totuși, nici aici nu-și uită maxima care spune: o inteligență cu o mare putere de organizare este cea mai prețioasă colaborare a sensibilității în realizarea operei de artă.